Comisia, dați-mi voie să vă prezint.
Da.
Doamna Roxana Demetrescu, director CSUD al la UNE Arte. Domnul Gheorghe Duțică, director CSUD la Universitatea de Arte Gheorghe Enescu din Iași. Domnul Gabriel Banciu, director CSUT la Academia de Muzică
de Cunoaștință.
Napoca, domnul Șerban Divinesoreanu.
Îmi pare bine de cunoaștință.
Director.
Ne cunoaștem. Hai să începem. Da, e clar.
În calitate de președinte ales de către membrii acestei comisii, Dan Dedică. Vă rugăm
să... Îmi pare bine că vă cunosc.
Vă rugăm frumos să vă încadrați în 10 minute o prezentare a dumneavoastră și a viziunii pe care aveți pentru această funcție de director al CSUD la UNMB, după care va urma o sesiune de întrebări.
Ok, deci 10 minute, să mă uit ca să nu depășesc.
Concentrați.
Bun, eu mi-am pregătit niște idei ca să fiu mai sintetic, o să... Dar nu le citesc.
Noi am... cercetat.
Da, bine, sunt convins, nu e vorba de... Bărneam că o să fie o expunere, o prezentare pe scurt. Deci, în primul rând, sub aspect juridic, am înțeles că printre elementele care concură la evaluarea acestui concurs și cunoștințele juridice. Și acum vă spun cu toată sinceritatea, fiind cadrul didactic la această comunitate academică, pe care o iubesc și o respect și unde m-am format și ca student, vreau să vă atenționez asupra faptului că este o serie de neconcordanțe, una chiar regretabilă, între codul studiilor științifice de doctorat, care este Biblia, între ghilimele, este act normativ imperativ, normele metodologice ale legii 1 pe 2011, legea învățământului, referitoare la doctorat, deci este obligatoriu de respectat, deci de articolul 9, care, din memorie vă spun, Iosub este condus de CSUD. Asta este primul paragraf din articolul 9. Dacă vreți, l-am aici, vi-l pun exact. Deci, articolul 9, Iosud, așa s-a spus, Iosud este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat denumită Continuare CSU2. Deci, exact ce v-am spus eu. Și articolul 7 din regulament, unde spune așa, în cadrul Iosud, în condiție legii, poate funcționa CSU2-ul. Stimați domn și doamne, nu poate, trebuie, este o normă imperativă. Vă rog să modificați regulamentul. Vă spun exact articolul 7 din regulament. Mi se pare grav acest lucru. Școala doctorală, nu știu ce...
Stimați domnule...
dați-mi voie să-mi expun...
V-am solicitat să vă faceți o prezentare.
Păi fac o prezentare. Deci în cazul în care voi ajunge directorul CSUD, voi avea... De asta v-am dat un simplu exemplu, mai sunt și altele. Voi avea grijă să sincronizez, pentru că din atribuțiile CSUD-ului sunt primul, stabilirea strategiei instituționale, după aia elaborarea regulamentului instituțional, care trebuie sincronizat cu regulamentul subordonat CSUD-ului la școlii doctorale. În sfârșit, înființarea sau desfințarea școlilor doctorale. Acum, iarăși mai fac o mică paranteză și vă spun că în cazul în care, Doamne ferește, voi ajunge director CSUD, glumesc, evident, voi pleda pentru înființarea a încă unei școli doctorale. Și acum argumentez, motivez. În condițiile în care Universitatea Națională de Muzică este structurată pe două facultăți, având specific muzical și educativ distinct, interpretare muzicală și multi compoziție, muzicologie, pedagogie, este clar că fiecare facultate ar fi normal să aibă la nivelul doctoral, cu mare comisii, la licență, la master și la nivelul doctoral, o școală doctorală nu neapărat autonomă, independentă, proprie facultății, care să urmărească în continuitatea ciclului. Acum vă spun și ca expert Aracis. Sunt niște chestii de expertiză instituționalizate și asta se poate, eventual, la o vizită a Aracisului, poate să vă reproșeze acest lucru. Pentru că există faza licență, master, este normal ca să existe și faza doctorat pe nivel de facultăți. Deci asta ar fi a doua idee care vreau să spun. După aceea, iarăși concentrând, mă limitez să expun numai ideile, dacă doriți după aia la discuțiile pot aprofunda. Insist, îmi amintesc în sala de acolo, în urmă cu un an, mai 3 ani, că am venit marele, genialul matematician Solomon Marcus, la un colocviu, la o comunicare despre medicină și muzică, tot așa ceva interdisciplinar. Și a zis, dom'le, tot secretul, a pledat jumătate de oră, este interdisciplinaritatea. Deci, mai mult decât atât, pornind și de la Barbu Nicolescu și de la cercetările lui, transdisciplinaritatea. Sau dacă vreți, interdisciplinaritatea internă la nivel de elemente comune curricular și externă, de pildă, dacă ar fi un alt exemplu analogic, chimie cu biologie, nu? Sunt două domenii interdisciplinar interne, fac parte din același mănunchi curricular, nu? Fizică, chimie, biologie, sunt astea. Și externă, semnând, mă rog, medicină și muzică, nu să zicem, sau alte. Dar transdisciplinaritatea înseamnă altceva, înseamnă perceperea dintr-o perspectivă holistică a evoluției câmpului morfogenetic și este esențială în sesizarea diferențelor paradigmatice și schimbărilor paradigmatice care ne marchează în acest moment în mod fundamental. Merg mai departe, eu sunt în zodia Fecioare, sunt un critic, să nu vă supărați pe mine dacă critic. Părerea mea sinceră, personală, că noi pregătim acum studenți care nu se vor descurca în viitorul. Noi toți în muzică. Sunt alte elemente care vor apărea, care deja au apărut. Este o adevărată, cum să zic, ispită a noilor domenii și o provocare, este cuvântul, pentru că permanent vor apărea provocări, iar interdisciplinaritatea, ca să revin la și transdisciplinaritatea, oferă tocmai asta o viziune de ansamblu, o viziune holistică în care microstructura poate să redea macrostructura, în care partea poate să dea întreg și așa mai departe, bla bla bla, vă mai spun cât vreți pe tema asta. O altă temă pe care un element esențial pe care aș dori să-l promovez, probabil că o să-mi fure ideea cel care va fi șeful studiilor doctorale, este studierea Holocaustului, respectiv pentru prevenirea elementelor de antisemitism. Este un element extraordinar de important la nivel planetar. Nu insist la nivel local. Din păcate, România are o tradiție execrabilă în materie de Holocaust. 400.000 de evrei au fost uciși în timpul dictaturii legionare și cele antonescene, numai doi membri ai comisiei cunosc foarte bine acest lucru, că l-am expus la abilitarea mea. 400.000 de evrei din cele 6 milioane au fost ucise de români, inclusiv în Transnistria. Deci noi avem o responsabilitate. Din păcate, în societatea românească, evident sau neevident, implicit, sunt câmpuri antisemite ce pot fi sesizate. Nu dezvolt ideea, o voi dezvolta dacă mă întrebați. Deci acest studiu al Holocaustului proiectat în muzică este extrem de important și muzica, acum există două dimensiuni, dimensiunea, mă rog, muzicii martirilor Holocaustului pe de-o parte, da? Și dimensiunea unor compozitori care au abordat tema Holocaustului. Mă număr printre ei, dar pe plan internațional, nu? Sunt atâtea de la Messiaen cu Atropul la Fenditan, de la Penderecki, Diesire, de la atâția și atâția, de la Luigi Nono, Canto Sospeso, de la Anatol Vieru, Praznicul Calicilor, de la Doru Popovici, muzică pentru Auschwitz, dacă nu mă înțeleg, chiar așa se numește. Și Lian Alexandru a avut o lucrare care așa, glasul. Deci, iată, este un domeniu foarte interesant și care merită să fie abordat și la nivel doctoral, măcar la nivelul a ceea ce se numește a fi studiile avansate, nu? Care sunt complementare cercetării științifice propriu-zise. Ar mai fi un element, și aici risc să intru puțin în polemică cu noastră, având o pregătire, nu aș spune transdisciplinară, dar măcar multidisciplinară, sunt și absolvent de teologie, master în teologie, pe lângă doctoratul și abilitarea la muzicologie. Cunosc foarte bine izvoarele muzicii române, izvoarele muzicii psaltice, toate elementele astea. Vă spun, iar o să critic, îmi cer scuze cu dinainte, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu ca și compozitor, ca și pe comunității academice, m-am simțit foarte, cum să vă zic, foarte mirat, ca să nu spun mai mult, când am văzut o temă la studiile avansate, Maneaua și reconstrucția identității naționale. Stimați colegi, îmi permit să vă spun așa, că sunteți toți doctori și aveți abilitarea, majoritatea. Deci, articolul 1 din Constituția României spune așa, România este stat național, unitar și suveran și independent. Unitar, indivizibil, suveran, independent. Deci în momentul când noi, cineva, un muzician, pretinde că prin muzică, nu vorbesc de manea, prin muzică poate să reconstituie identitatea națională, dați-mi voi, este o imensă prostie. Pentru că identitatea națională s-a fixat de acum 2000 de ani prin etnogeneza poporului român. Ce facem? Ce înseamnă reconstrucție? Înseamnă să dărâm și să reconstruiești, nu? Deci dărâmăm etnogeneza poporului român și reconstruim pe ruinele ei ceva care să includă maneaua ca ce? Aș spune așa, spune ca identitatea romilor. Fals! Am învățat folclor, folclorul romilor n-are nicio legătură cu manelele, este un folclor ancestral, un folclor care are resursele lui bine determinate, au existat mari muzicieri romi, nu-i mai numesc acum, Enescu a fost foarte inspirat în rapsodiile lor, dar sunt rapsodii românești și cântau folclor românesc, nu cântau manele. După aia, istoricul manelor, altă prostie. Manelele au apărut pe vremea, posibil, pe vremea fanarioților, că au invitat niște, ăia fiind de pe la Constantinopol, niște ăștia ca să le danseze din burică, astea și nu știu. O fi fost, este un lucru, este un lucru periferic. Manelele au apărut după 1990. Și vă spun și de ce au apărut manelele. Manelele au apărut în contextul islamizării globale. Știm foarte bine istoria politică actuală. Este o explozie islamică extraordinară asupra Europei, chiar o explozie demografică. Ce s-au gândit deștepții care au... Da, mai jumătate de minut. S-au gândit că se pregătească acest popor român la nivel subliminal cu aceste manele. Păi, s-au făcut televiziuni manele, radiouri cu manele. Păi nu vă supărați. De unde erau banii? Evident, de la, probabil, de la studenții arabi, atunci de Ceaușescu și așa mai departe. Deci bombardarea permanentă cu o muzică, dacă noi toți ascultăm manele 24 ore din 24, ori nebunim, pentru că avem o pregătire, dar dacă nu avem pregătire, poate că o să ne placă și intră subconștientul nostru. Bun. Deci deja maneaua ne este familiară. A intrat undeva aici, nu mai are controlul conștientului. Păi vine-o după aia și schimb textul. În loc să spun America the beautiful, spun Partidul Comunist Român. Muzica este un perfect, cum să zic, un transportor perfect de mesaj. Mesajul e mesajul al textului. În loc să spun pe la spate, exact asta, o să spun să zic, jihadul, nu știu ce. Or, vulgul, deja îi se pare natural. Prin vehiculul muzicii, îi intră în subconștient și textul. Deci, practic, este o chestie consecință de siguranță națională. În acest moment eu m-am oprit, deci cred că ați reținut cele 5 puncte care le-am... Cred că 5 erau, nu? Da. Da. Acum vă rog să-mi spuneți ce
doriți. Deschiderea sesiunea de întrebări. Da?
Îmi cer scuze încă o dată pentru stilul polemic, dar mă caracterizează. Și n-am ce să pierd.
Știți cum se numește domeniul de doctorat al acestei școli doctorale?
Păi există două tipuri de doctorat, științific și profesional.
Domeniul de doctorat.
Doctorat în muzică.
Doctorat în muzică.
Okay.
Și atunci cum puteți să propuneți două școli de doctorat?
Păi, bun, există și la Cluj doctorat în muzică, există și la Iași doctorat în muzică, deci tot. Păi două școli doctorale care să meargă pe tipologia. Ce scrie pe absolvența, pe diploma de licență a studenților? Și de la muzicologie...
De aici suntem la doctorat.
Păi nu, dar există o continuitate, nu vă supărați. Există un ciclu, este cel de-a treia linie a ciclului.
Ce scrie pe diploma de doctorat?
Dar ce scrie pe diploma de licență? Scrie muzică, specialitatea violoncel. Scrie la mine cantina violoncel. Deci la un compozitor scrie muzică, specialitatea compozit sau specialitatea muzicologie. Dar tot muzică, este genericul. Și abilitarea, toți suntem abilitați. Cei care suntem abilitați, suntem abilitați în muzică.
Exact.
Nu, păi da, asta deci, nu l-ați spus. N-am ajuns. Eu consider că fiecare facultate trebuie să aibă linia ei. Asta e părerea mea, îmi cer scuze. Și insist asupra ei.
Bine. Mai am o întrebare. Să presupunem că în această funcție, la un moment dat, vi se aduce la cunoștință că există un doctorant care a copiat.
Perfect.
Cum reacționați la această, să zicem, îndrumător de doctorat?
Mulțumesc. Am înțeles. În primul rând, e o problemă penală. Este furt. Deci, și acum vin, iarăși, având experiență juridică de succes, câștigând toate procesele de vindicare imobiliare, care vă asigur că erau în fața instanței Curții Supreme, mult mai, și la CEDO, mult mai greu decât o instanță internă, pot să vă spun următorul lucru, că furtul este furt. Ba chiar și tentativa, conform codului penal, se pedepsește conform legii. În primul rând, după ce comisia ajunge la concluzia, comisia formată din experți, nu conform regulamentului, care verificarea antiplagiat, vede dacă există un software, nu știu ce, le cunosc foarte bine, am și conlucrat cu profesorul Ștefan Matu de la informatică, am făcut cu el împreună pe Keywords, la Catedra de Inteligență Artificială, am colaborat multe. Deci, există software, există,
instituțional. Care este următorul pas?
Înainte însă de asta, vreau să vă, cred că este un lucru interesant. Eu am fost și expert pentru tribunalul din Paris, la un caz de plagiat. Prietenul meu, bun Vladimir Cosma, așa, și vorba de bani, a sesizat un alt compozitor, i-a furat o melodie. Un compozitor al unei muzici de film, care a avut o circulație extraordinară, cu Catherine Deneuve, cu Marc, cu Titane, deci s-au câștigat bani, vorbim de bani acum, nu vorbim de doctorați. Deci bani colosali. Și ăsta l-a dat în judecată. Uitați acolo cum a făcut o analiză pe două conoare, la nivel armonic, la nivel, ba chiar și de orchestrație. Până la urmă, sigur, Bimboi, Vladimir Cosma a cerut, nu știu, un milion de euro, pentru că vorbim de sume cosmice la nivel de muzică de film. Și au ajuns la un compromis, le-a dat o despăgubire, a zis că s-a zis că e parafrază, s-au înțeles ei acolo. Dar până la urmă aveți acolo un exemplu de analiză de plagiat în domeniul compoziției muzicale. În domeniul muzicologic cred că e mai simplu, există keywords, există asta. Trebuie anunțată procuratura. Și pentru că, și acum vine iarăși, nu fac politică, dar ce e să plagiezi 4%? Păi fur, îi fur, domnilor. Fie că intri în casa uneia și îi fur un nou sau îi furi toată casa, tot se numește că ai făcut o infracție, tot că ai intrat ilegal în casă și că i-ai furat ceva, domnule. Covesi, am tot respectul pentru ei, o admir pentru ce a făcut. Dar 4% înseamnă furt, înseamnă plagiat. Și 1% înseamnă. Măcar dacă nu plagea, măcar tentativă de plagiat. Bine, a fost să invoce bună credință. Bona fide, spune că n-a știut cât este. Scapă. La noi se scapă ușor.
Da. Domnul Ciu,
foarte frumos. Într-adevăr, aveți un spirit critic foarte... Foarte. Desfințeți-o. Reconstrucția școlii doctorale.
Atunci aș vrea să aflu cealaltă jumătate a dumneavoastră. Și vă formulez da. Întrebare. Spune că ocupați acest post de director CSLD și aveți de făcut niște lucruri urgente pentru a ajunge la ceea ce vă imaginați că trebuie să fie în școlile doctorale și așa mai departe. 5 puncte, primele pe care le considerați prioritare pentru a fi puse în practică pentru
bună înființarea școlii doctorale la nivelul Facultății de Dezvoltare Muzicală. După aia, dar înainte de asta, bine, păi iau punctele din regulament. În primul rând, elaborarea regulamentului CSUD. Fără ăsta, dacă nu există, nu există.
A, da, CSUD, am
înțeles. După aia, la punctul al doilea, primul este, deci zicele atribuțiile CSUD, primul este coordonarea CSUD, evident că...
Așa,
regulament, al doilea ar fi ăsta regulamentul, după aia înființarea de sfințare școli doctorale, reconstrucția actualei școli doctorale în două școli distincte pe, la nivel de facultăți, da? Deci fiecare facultate cu școala ei doctorală. Ar fi altul.
Un dat ați spus că vă referiți la tipul de doctorat. Doctoratul profesional nu acoperă doar problema interpretării, ci acoperă și problema comparației.
Stați puțin, nu, vorbesc de școli doctorale. Ambele incluzând ambele.
Nu, dar ați spus că vă referiți, este un singur
domeniu. Nu, iertați-mă, da, n-am înțeles eu.
O secundă. Deci era vorba de un singur domeniu muzică,
da?
Era vorba de două școli doctorale pe care ați spus la un dat că le separați în funcție de tipul activității, adică doctorat profesional, tipul doctoratului, doctorat profesional, doctorat științific.
Nu, nu, la ambele școli coexistând și doctoratul profesional, pentru că și la facultatea de compoziție, muzicologie, pedagogie, apropo, apare iar altă aiurea...
Întrebarea n-am apucat să o formulez.
Nu, nu, da, da, așa.
Deci, întrebarea era compoziția.
Da.
Cum plasați? În zona doctoratului, cel cu interpretare?
În zona facultății de compoziție, deci în zona școlii doctorale corespondente facultății de compoziție, pe doctorat profesional. Deci ambele școli
doctorale cu două
titluri. Ambele facultăți. Ba nu, și la interpretare se poate pune problemă de pildă de stilistică.
Păi și domeniul care este? Cam domeniul muzică.
Iar nu ne înțelegem. Păi tot e domeniul muzică.
Păi și cum să fie două școli doctorale dacă eu...
Dar cum sunt două licențe? Cum sunt două facultăți? Că ambele facultăți absolvesc pe domeniul muzică. Master pe domeniul muzică.
Dați-mi voie să intervin.
Ați înțeles? Deci noi toți facem pe domeniul muzică pe specialitate.
Aș dori să termin.
Da, da. Mă scuzați, doamne. Da, da. Deci asta ar fi al doilea, da? Al treilea. Realizarea periodică a analizei SWOT. Adică puncte tari, puncte slabe, provocări, amenințări și oportunități. Sau oportunități și amenințări. Și periodic, tocmai pentru că lucrurile sunt dinamice și evoluează. Așa, trei ar fi. Patru, asigurarea că toți conducătorii de doctorat sunt conducători de doctorat conform legii. Adică verificarea, practic, evaluarea lor, evaluarea internă. Da?
Sunt conform legii, pentru că erau și evaluare.
Acum, legea, într-o vreme se puteau da doctorate fără teză. Eu cunosc cazuri. Doctorat fără teză de doctorat. În 1990, un coleg de-al nostru a luat doctoratul fără să aibă teză de doctorat. Cum se numește asta? Și conducător de doctorat. Nu dau nume, nu vreau.
Nu cunoscuți așa.
Păi nu, dar există situația, dacă vreți, dar nu vreau să o nominalizez.
Aștept. Cumva.
Bun, deci evaluarea fie cu conducător, așa. Și cel de-al cincilea punct, găsirea posibilităților de de vizibilitate, de plasare în domeniul global al școlii, sensul bun al cuvântului, internațional, prin comunicare internațională, tot ce implică asta, la comunicare la nivel de reviste, de asta, dar și mobilitatea doctoranților pentru a putea fi în contact cu alte școli. După aia, aș desfința...
Deci numai 5.
Nu, dar tot în contextul ăsta, dați-mi voie, tot în contextul ăsta, aș desfința, pentru că face parte din această viziune globală, dați-mi faptul că marele Albert Einstein a avut o teză de doctorat de 24 de pagini, aș desfința limitările care mi se par absolut ridicole, de 100 de pagini acolo, 200 de pagini acolo, dar nu, depinde, poți să ai 500 de pagini, poți să ai 50 de pagini. Dacă ai un doctorat în muzică și acustică și te bazezi pe formule matematice și pe astea, păi ce trebuie să mai... 50 de pagini rezolvat, păi mai umpli cu bla bla bla, că 50 de pagini ca să fie 100, e ridicol, este puieril, dați-mi voi. Sunt un critic. Da. Sper să nu fiu dat afară din conservator din cauza asta. Dar nu e nimic, mă duc în America. Deci eu am avut colaborări... Păi în acel de-al cincilea punct vreau să vorbesc de exemplu Center of Computer Science and Music în Acoustic, care am colaborat frecvent cu Stanford-ul. Și deci o colaborare instituțională cu instituții de mare prestigiu. Bun, am terminat.
Vă mulțumesc. Deci mie mi-e scară niciun fel de problemă, dar să înțeleg că în prioritățile imediate nu intră și evaluarea școlilor doctorale.
Păi a spus, evaluarea conducătorilor
doctorale. Nu e același lucru. Păi, școlilor doctorale conform proiectului care a fost supus dezbaterii publice și se așteaptă un HG acum.
Pe care păi știu că funcționăm ilegal, știu și asta. Dar vreau să evaluarea...
Ilegal pentru că avem aprobări...
Știu, cunosc. N-am vrut să fiu și mai critic. Deci m-am abținut aici, dar vreau să spun așa, evaluarea și vine după înființarea. Deci înființăm două școli doctorale și evident că le și evaluăm ocazia. A fost primul răspuns. Deci înființarea al doilea regulamentul și înființarea unor noi școli.
Da, dar atenție, evaluarea va fi foarte importantă și va fi chiar dureroasă, pentru că,
practic,
să vedem care va fi forma finală a da. Actului normativ care va reglementa problema evaluării școlilor doctorale, dar nu va fi deloc ușoară. Și atunci se pune problema a coordonării acestor activități care sunt
absolut,
dosare,
absolut,
care
absolut. Da. Păi sunt expert al acis. Adică, s-ar putea să fiu și integrat într-o comisie care să vină la cuge pe
toate. Foarte bine aceste lucruri.
Păi știu, le știu, le-am învățat, am dat examen la acest fel. Le știu, evaluarea externă, internă,
autoevaluare. Evaluarea nu o face doar la acest.
Aici este un punct de vedere. Eu consider că Aracisul are capacitatea să evalueze perfect și fiind reprezentant Aracis, vă dați seama, sunt avocatul Aracis.
Capacitatea poate să aibă, dar n-are dreptul doar să facă.
Da. Fiind membru, sunt avocatul Aracis. Deci acum o să pledez pentru Aracis.
Bine, mulțumim, doamna.
Da, nu m-aș permite să vă întreb altceva. Există și în domeniul muzicii, ca și în cel din care eu, care este la stelor vizuale, două forme de doctorat. Doctoratul științific și
profesional.
Doctoratul numit profesional. Mă rog, un termen care le place sau nu, dar așa este...
Chiar se răspunde cu acronimul DRP.
Da.
Deci, e o diferență, chiar.
Și dumneavoastră, în perspectivă, dezvoltarea celor două doctorate, vedeți corespondență între ele, vedeți o dimensiune care să le lege...
Vă dau două răspunsuri, dacă îmi permiteți. Vă dau un răspuns oficial și un răspuns personal. Răspunsul oficial ar fi în felul următor. Într-adevăr, este un lucru foarte interesant, se complementarizează, vin să complecteze, nu? Dacă se complementarizează și la nivel microstructural, niște elemente care sunt greu de cuantificat la modul propriu-zis științific sau de teoria artelor, de practică, vin pe experiența individuală a unui artist care poate fi concretizată într-o teză care poate să reprezinte și o experiență personală menită să-i dezvolte capacitatea de cercetare, dar poate să fie și o deschidere către istoric al artei care în timp va vedea care este concepția. Deci o sintetizare a unei concepții. Deci eu sunt oficial pentru doctoratul profesional. Neoficial sunt total împotrivă, pentru că pentru că consider că doctoratul e doctorat, adică un artist exprimă totul prin un artist, nu? Prin opera lui. sigur, este după aia datoria muzicologilor, istoricilor de artă să facă, să cuantifice. Sigur, și un artist, avem Leonardo da Vinci, care a fost în același timp și om de știință și artist, într-o perspectivă, numai într-o perspectivă transdisciplinară, cred că ar fi interesant, dar tot sub formă de doctorat. Doctorat profesional, personal, nu mă convinge foarte mult. Dar oficial, într-adevăr, trebuie să mergem înainte să facem asta. Mă scuzați.
Poate ceva, așa, ca un fel de complement cadențial la ideea asta care nici nu fascinează, nici nu intrigă asta cu separare, cu două școli,
da.
Nu văd care ar fi elementele de determinare care duc spre o autonomizare. Adică, în momentul când propui două școli doctorale,
da.
Deși acceptăm ideea interferențelor și a complementarității între științifici,
nu vă spun. Da, da, vă referiți la școli doctorale sau tipul de doctorat?
Nu, nu, mă refer la cele două școli doctorale pe care le propuneți.
A.
Care ar fi statutul de autonomie a fiecăreia?
Deci, încă o dată. Da, 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 sigur că da. Deci, care este raportul între facultățile acestei instituții? Este un raport de relativă autonomie, dar totuși subordonată rectoratului, care coordonează la nivel instituțional complementaritatea lor și până aici. Dar trebuie și doctorat. Deci dacă avem ciclu de licență, avem ciclu de master, nu este logic, o logică elementară, să avem și ciclu următor? Mă rog, acum a debusibus de pluribus non disputandum, dar părerea mea așa este și am văzut că la Stanford este într-adevăr așa. Au mai multe școli doctorale. De ce să ne limităm la o școală? Bun, vine și eu pun o altă întrebare. Vine la un muzicolog, un practician, să zicem violonist, care spune, vreau să fac un doctorat cu partitele de Bach. Eu le cânt extraordinar, uite, am adus niște inovații, ce degetații am făcut, ce arcușe. Ăla face o analiză analogă, cum face Oistra, cum face ăla, fac așa, nu știu ce. Bun. Păi, cum poate să-l coordoneze muzicologul ăla care habar n-are să cânte la vioară? Îmi spune și mie?
Poate are,
poate n-a. Dar dacă avea, făcea vioară. Pentru că n-a avut, s-a făcut muzicolog. Scuze, glumesc. Apropo, dar iarăși, vă spun azi, toate poate, după cum vedeți. Pentru că am așa o găina care, pe care am fi tăiată. Marcel Michalovic, pe care l-am cunoscut foarte bine la Paris, ne-am întâlnit cu el, marele compozitor evreu, francez de origine română, și avea o butadă, și muzicologie, quel sort de maladie. Nu traduc, intraductibil. Dar nu, eu nu cred că este o maladie, este într-adevăr un lucru extraordinar de interesant. Deci răspunsul la noastră, cred că se pot coexista două școli. Asta e părerea mea, îmi cer scuze, nu vreau să vă contrazic.
Este
suficient.
Da. Mulțumim.
Pot să pun o întrebare?
Da.
Din simplă curiozitate, dat fiindcă mă interesează personal, transdisciplinaritatea, ați pomenit de
Basarab Nicolescu.
A, Basarab, am înțeles eu.
Am spus eu, Basarab Nicolescu, academicianul Basarab Nicolescu.
Nu, este și altul în afară.
Nu, nu, Basarab Nicolescu, care a fost la Paris, mare matematician, care, mă rog, a avut și niște căderi, dacă vreți, acum am zis, antisemite, a fost unul printre unii care a...
Cine este Basarab Nicolescu?
Nu. A fost și criticat de organizația evreiască, pentru că a apărat un... mare antisemit, nu-i mai dau numele. Deci, dar cu toate astea, este... Știu că directorul Holocaust Memorial Museum de la New York a avut o mică polemică cu Basarab Nicolescu. Și nu numai cu el. Și cu Pleșu. Așa.
Mulțumim.
With pleasure. Thank you.